Și dacă a fost corul ridicat, acum să ne ridicăm și noi și haideți cu toți împreună să deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26, ne este relatată istoria, întâmplarea cu Filip și famenul etiopian. O recitim în seara aceasta, deși e o istorie cunoscută de noi. Capitolul 8 în fapte, începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candecea a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor ei, a venit la Ierusalim ca să se închine. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urma ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-a coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Haideți să reocupăm locurile și să continuăm în seara aceasta să ne bucurăm de prezența Domnului în mijlocul nostru. Știm că fiecare clipă de har, fiecare clipă de îndulare este un dar de la Dumnezeu pentru noi, de aceea merită să-L prețuim. Mulțumesc Domnului pentru corul de tineri care a cântat așa de frumos, mulțumesc Domnului pentru cuvântul care până aici, în seara aceasta, cel puțin în dreptul meu pot să spun, mi-a vorbit și mă rog din toată inima pe fratele Ruben să-L binecuvinteze Domnul. De când ne cunoaștem, împreună ne-am zidit, împreună ne-am cuvântat unul altuia și ne-am ridicat și mulțumim Domnului că pe drumul acesta al pocăinței, frați și surori, ne lasă singuri. Ce minunat e că nu suntem decât unul singur, pe undeva pe aici, colo, ca și icebergurile acelea care se desprinde la polul nord și singuratice, ci Dumnezeu ne lasă în comuniune, în comunitate, să fim mai mulți împreună. Dar aminte când vorbim despre biserica întreagă, cum suntem în seara aceasta, un număr așa de frumos. De aici ideea de familie, de aici ideea de mădulare care slujesc unele altora, de aici ideea care acoperă o grămadă din nevoile noastre omenești, de siguranță, de ajutor, de iubire, de relaționare. Sunt nevoi care sunt în noi, dar datorită comunității, datorită bisericii, a adunării celor scoși afară, din lumea aceasta de păcat de către Iisus Hristos și puși împreună, toate aceste nevoi ni se împlinesc și sunt împlinite în noi și în viețile noastre. Măcar pentru aceasta se merită în seara aceasta să spunem din toată inima: slăvit să fie Domnul! Glorie numelui Său! În seara aceasta am recitit acest pasaj, probabil cei mai mulți dintre noi îl cunoaștem, îl învățăm încă din școala duminicală, îl auzim aproape în preajma botezurilor și aproape la fiecare botez, îl știm necunoscut. Oare ce ar putea Dumnezeu să ne mai vorbească din acest pasaj? N-am căutat neapărat să ne vorbească Dumnezeu ceva nou din acest pasaj, ci am căutat în primul rând să înțeleg, Doamne, ce vrei să ne vorbești astăzi. Pentru că noi știm că avem de-a face cu un Dumnezeu viu. Iar un lucru care exprimă viața, să știți că este întotdeauna prospețimea. Uitați-vă la un om viu. Un om viu este aranjat, este ordonat, este pus la punct și le cuprindem pe toate. Un om mort. Gândiți-vă la un om mort. Mort de o zi, de două, de trei, de patru. Nu-i mai aranjat, nu-i mai frumos, pentru că e mort. Nu-i mai proaspăt. miroase. Când vorbim despre viață, despre Dumnezeu și ne gândim la un Dumnezeu viu, există prospețime în umblarea cu acest Dumnezeu. Adică acest Dumnezeu, pentru că a creat diversitatea, vrea să ne vorbească nouă prin aceasta, să înțelegem că El are întotdeauna ceva nou pentru noi. Iar la un moment dat, psalmistul, în Vechiul Testament, surprindem psalm, Doamne, Tu ținuiești în fiecare zi, nu în fiecare lună, nu în fiecare an, sau la fiecare cincinal, Tu ținuiești în fiecare zi bunătatea, binecuvântarea, Tu mintizi o masă în fața vrăjmașilor mei în fiecare zi. Adică umblarea cu Dumnezeu are acest aspect al prospețimii, a proaspătului, a prezentului. Pentru că umblăm cu Dumnezeu viu. Ei, în pasajul acesta, vreau să vă spun încă de la început că toate personajele despre care am citit sunt prezente aici în seara aceasta. În pasajul acesta ne sunt prezentate două tipuri de personaje. Primul tip de personaje despre care am citit sunt personaje duhovnicești. Un înger al Domnului Dumnezeu, apoi Evanghelia lui Iisus Hristos, pe care Filip după aceea începe să o explice famenului. Deci, pe de o parte, în pasajul pe care l-am citit, sunt personaje duhovnicești. Pe de altă parte, tot din pasajul pe care l-am citit, sunt personaje umane. Filip și famenul etiopian. Ei, vreau să vă spun că aceste două personaje umane se împart la rândul lor din nou în două categorii. Unul dintre ei este un căutător și acesta este famenul. Personajul acesta numit famenul etiopian, el este în toată istoria aceasta, relatată pe paginile Cuvântului Dumnezeu, un căutător. Omul acesta caută ceva și dacă vom avea timp o să vedem ce caută. Apoi, celălalt personaj uman din această istorioară, din acest pasaj din Biblie, este un mărturisitor. Și o să vedem la timpul potrivit ce mărturisește el. Însă aceste două personaje umane se împart în două. Un căutător și un mărturisitor. În seara aceasta, pe lângă aceste două personaje, noi suntem mai multe personaje în seara aceasta aici. Adică mai suntem o categorie. Mai este o categorie pe care Biblia aici nu a prins-o. Mai este o categorie care îi prezentă, dar în același timp despre ea nu se scrie nimic. Nici măcar în pasajul acesta. Suspectatorii. Este marea masă a spectatorilor, marea mulțime care a fost atunci la templu. Despre ăștia nu vorbește aici Biblia. Biblia vorbește despre căutători, fiți foarte atenți, și Biblia vorbește despre mărturisitori, despre spectatori. Biblia nu spune nimic, nici câți au fost, nici au făcut, nici au scandat. În lumea aceasta ne împărțim în aceste trei categorii, să știți. Ori suntem spectatori, ori suntem căutători, ori suntem mărturisitori. Eram așa de bucuros de mesajul pe care Domnul a dat lui Ruben, pentru că potrivește. Trecem la partea în limba română, același mesaj. Ești un creștin autentic? Pentru că oamenii în mijlocul cărora noi trăim se împart în aceste trei categorii. Căutători, mărturisitori sau spectatori. Iar să știți că e o problemă cu spectatorii. Spectatorii sunt pe terenul de fotbal, dar ei nu dau goluri. Spectatorii sunt prezenți să boicoteze tot felul de acțiuni care se fac, fie la nivel politic, fie la alte nivele. Dar despre ei nu scrie nimeni nimic. Sau dacă scrie cel puțin jos de tot, un lucru negativ. Spectatorii sunt prezenți la locul de muncă. Și în momentul în care șeful îi vede că spectatori dispar și nu-s mai la locul de muncă. Spectatorii sunt și în biserici. Dar un lucru trist în seara aceasta pe care vreau să-l spun celor ce sunt spectatori. Nu știu dacă sunt în seara aceasta aici. Mă rog să nu fie niciun spectator. Mă rog să fie toți mărturisitori sau toți căutători. Dar dacă în seara aceasta te afli în poziția de spectator, am pentru tine și sunt responsabil să-ți aduc un cuvânt în seara aceasta. Ai grijă că Dumnezeu scrie istorie numai cu căutătorii și Dumnezeu scrie istorie numai cu mărturisitorii. Cu spectatorii Dumnezeu nu scrie istorie. Spectatorii care au fost la templu nu sunt prezenți nici aici în Biblie, spectatorii care sunt astăzi, la toate nivelele în societatea aceasta, nu scriu nicio istorie. Istoria scrie, o scriu cei ce caută și haideți să ne gândim puțin la istoria laică. Au fost tot felul de căutători, unul s-a pus să caute odată America și învățăm despre el că a găsit America. Altul și-a pus să caute curentul electric și-a găsit curentul electric. Ăsta a fost căutători. Cu toți oamenii aceștia, Dumnezeu, chiar și viața aceasta laică pe pământ. O scris istorie. Apoi au venit mărturisitorii. Și putem să trecem și la partea spirituală. Oamenii care au început să mărturisească despre Dumnezeu, despre relația cu El. Și toți aceștia Biblia îi numește sfinți. Iată că sunt mii de ani de când oamenii aceștia au trăit, sunt mii de ani de când oamenii aceștia au apus ca viață pe pământul acesta și cu toate acestea, istoria este plină de ei. De ce? Pentru că Dumnezeu scrie istorie doar cu două tipuri de oameni, căutători și mărturisitori. Cu spectator nu scrie nimic, pentru că n-are cum. Ei spectatori. Ei stau. Ei se uită. Ei sunt prezenți. Dau note. Dar nu fac nimic. Dacă în seara aceasta ești spectator, Dumnezeu îți dă oportunitatea să te muți din tabăra spectatorilor, cel puțin în tabăra căutătorilor. Și să începi să-L cauți din toată inima pe Dumnezeu. Omul acesta, nu știu cum s-a întâmplat în viața lui, acestui famen etiopian, să devină căutător. Dar spune Biblia că într-o zi s-a hotărât să plece din țara lui la templu în Ierusalim, să caute ceva. Oare ce putea să caute el la templul la Ierusalim? Pentru că templul acela era dedicat lui Dumnezeu. În locul acela erau slujbe religioase, era prezentă religia iudaică, era prezentă închinarea iudaică, era prezent Dumnezeul Israelului. Păi nu, să nu cumva să credeți că Iisus acolo să caute nu știu ce haine, să caute nu știu ce relații de a încheia cu ministru Israelului, că s-ar fi dus altundeva, nu la templu. Ceea ce mă face pe mine să înțeleg că omul acesta s-a dus la templu ca și un căutător, este că ceea ce se întâmplă cu el era cu mult înainte scris într-o rugăciune pe care Solomon la dedicarea templului o face. Și la moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu în Cronici următoarele lucruri. În capitolul 6 din Cronici, versetul 32 și 33 spune așa, e rugăciunea lui Solomon. Când străinul care nu este din poporul tău Israel va veni dintr-o țară depărtată din pricina numelui tău celui mare, nu că ar fi căutat ceva, din pricina mâniei tale cele mari și din pricina brațului tău întins, când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și dă-i străinului acelui tot ce îți va cere, pentru că toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine, ca poporul tău, Israel, și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o. Dumnezeu din cer răspunde acestui famen, pentru că acest famen a venit la templu, fiți foarte atenți, exact pentru a găsi ceea ce reprezenta scopul pentru care acest templu exista, întâlnirea cu Dumnezeu. Deci acest famen, Dumnezeu îi răspunde din ceruri și devine un căutător care scrie istorie și noi astăzi am citit despre el și o să citim câtă vreme va fi Biblia aceasta, pentru că a venit la templul lui Dumnezeu conform scopului pentru care templul a fost făcut și închinat, să se întâlnească cu Dumnezeu. Dacă n-ar fi venit așa, dacă n-ar fi venit cu această dorință și sinceritate, nu cu alte lucruri, n-ar mai fi existat tot deranjul pe care să-l provoace cerul, să vină îngerii, să vorbească cu Filip, să-l scoale pe Filip, să-l trimită, să miște cerul, pământul și pământul împreună cu cerul să fie în acțiune pentru un om. N-ar fi fost dacă omul acesta nu ar fi mers acolo conform scopului pentru care acel templu s-a făcut. Dar pentru că omul acesta a mers în locul acela conform scopului, Dumnezeu a mișcat cerul. Prin cer Dumnezeu apoi a mișcat pământul. Și apoi pământul, împreună cu Dumnezeu, a răspuns nevoii omului respectiv. Vreau să facem aici o aplicație, frați și surori. Noi suntem în seara aceasta în templu nou, în biserica lui Iisus Hristos, unde fiecare din noi ar trebui să fim templu Duhului Sfânt. Într-un fel, într-o imagine nou testamentală a experienței Vechiului Testament, suntem la templu. Ei, cu ce motive vii la templu? Cu ce gânduri vii la templu? Pentru că ne readuce din nou aminte textul în această după masă, că Dumnezeu vede motivația cu care tu vii la templu.
Nu știu câte zeci, câte sute, câte mii au fost în acea zi la templu împreună cu famenul etiopian. Dar un lucru știu, în dreptul famenului etiopian Dumnezeu a mișcat cerul. Despre ceilalți nu spune nimic. Să mai fi fost și alții, probabil. Dar despre ei, sau despre Marea Masă, Biblia nu spune nimic. Despre famen spune că s-a mișcat cerul și famenul devine istorie biblică pentru noi. De ce? Pentru că cerul este cu ochii pe ceea ce se întâmplă în templu. De aceea, frați și surori, dacă ni se spune, aveți grijă că suntem la biserică aici, nu bârfim. Păi nu bârfim că suntem la templu. Dacă ni se spune, aveți grijă, telefoanele se închid că suntem la biserică. Păi astea nu sunt numai niște obiceiuri de a ne merge noi aici bine împreună să nu fim deranjați, ci suntem la templu. Mai mult decât păstorii, mai mult decât vorbitorii, mai mult decât oamenii de ordine, Dumnezeu este aici cu ochii pe noi. Și în momentul în care noi nu suntem atenți, în momentul în care noi ne batem joc, în momentul în care noi nu evaluăm corect situația în care suntem, cel mai rău caz, știi care se poate întâmpla? Nu să ne certe păstorul, nu să ne certe omul cu ordine acasă, sunt cele mai simple. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla omul este ca să merge la templu cum ai venit. Înțelegeți? Cel mai trist lucru care pentru famenul etiopian în acea zi se putea întâmpla era să plece înapoi cu frământările, cu întrebările, cu nevoile, cu problemele lui spirituale acasă. Asta era cea mai mare durere. Dar pentru că n-a venit cu atitudinea necurespunzătoare, ci a venit cu atitudinea conform căruia templul a fost închinat, Dumnezeu îl ajută să meargă acasă un om schimbat. Datorită atitudinii pe care a luat-o față de locul în moment dat, prin 1800, un om, Abraham Maslow, din Ucraina, evreu de origine, se mută în Statele Unite și devine unul dintre părinții psihologiei moderne, omul acesta. Pentru copiii dumneavoastră sau tinerii dumneavoastră care studiază psihologia, la un moment dat ei vor studia acea piramidă a lui Maslow. A devenit în toate cărțile de psihologie, se predă în toate clasele și el spune Maslow, omul are nevoi primare și apoi nevoi superioare. Asta e piramida lui în câteva cuvinte. O să vedeți ce o spun aceasta, care are legătură cu partea spirituală a lucrurilor. Și spunea el, nevoile primare sunt nevoile de hrană, de îmbrăcăminte, de mâncare, de casă, etc. Astea sunt nevoi primare, de aer, de apă. Astea sunt primare. Apoi, deasupra lor, adică mai importante, devin nevoile superioare. Aici sunt nevoi de relaționale, nevoile de educație, nevoia de a-ți atinge potențialul, nevoi spirituale, nevoi psihologice, spunea el. Și spunând chestiile acestea, o revoluționat în America toată psihologia. Punct și atât cu el și despre el. Haideți să vedem ce spune Biblia, să vedeți cum acesta era evreu. Și probabil că toate ideile lui din Biblie. Zice la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu în Matei 6:31, cu mii de ani înainte de Maslow, nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea. Adică, cu alte cuvinte, parafrazat la filozofia lui, nu vă îngrijorați cu nevoile primare. Astea sunt primare. Ce să mănânc, ce să beau, astea le caută toți oamenii. Voi nu vă mai îngrijorați, spune Hristos, cu astea. Dar ce să facem? Zice Matei 6:33, partea A. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Adică ce? Nevoile superioare. Nevoi spirituale, nevoi de relaționare, nevoi de cunoaștere, de atingerea potențialului tău maxim. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, nu vă mai concentrați pe cele primare, voi concentrați-vă pe cele de mai sus, superioare. Că oricum pe toate celelalte vi le dă Dumnezeu pe deasupra. Apoi, Eclesiastul 3:11, partea B spune așa, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Adică cea mai înaltă nevoie a noastră, ceea ce ar trebui să ne frământe pe noi cel mai mult, n-ar trebui să fie nevoia de mâncare, nevoile primare, ci ar trebui să fie nevoile de sus. Acele frământări care probabil pe omul acesta îl frământau. Despre bani nu credem că avea nevoie, că știm ce poziție avea. Nu ne spune nici că era bolnav, nici că era olog, nu ne spune nici că a venit cu vreo durere fizică a lui. Ci probabil toate nevoile lui erau doar nevoi superioare. Oare de unde vin? Oare unde mă duc? Oare care Dumnezeu adevărat? Oare care Dumnezeu care vorbește? Că aici unde us, i-am auzit pe toți Dumnezeii care sunt, niciunul nu mi-a vorbit. Nevoile lui erau nevoi superioare. Iar vreau să vă reamintesc în seara aceasta cea mai superioară nevoie pe care noi avem. Este nevoia de închinare. O, dacă am înțelege profunzimea acestei nevoi, nevoia de închinare, ceea ce ne diferă pe noi de toate celelalte creațiuni pe care Dumnezeu le-a pus pe pământul acesta, este elementul numit închinare, oameni buni. Nicio altă vietate creată de Dumnezeu nu se închină ca omul. Niciodată, nicio altă vietate adusă de Dumnezeu în viață pe pământul acesta nu are capacitatea și nu are nici dorința de a se închina. Le putem, din dobitoace care nu sunt blânzite, să le îmblânzim, să ne asculte câteva comenzi, dar și din astea multe se răzvrătesc la un moment dat. Și atâți îmblânzitori au ajuns să fie mâncați de propria lor podoabă cu care se jucau, animal de companie. Dar ele nu se închină. Singura ființă care este creată să se închine este omul. Și noi este întipărită dorința aceasta, nevoia aceasta de închinare. Necunoscându-L pe Dumnezeu, neavând relație cu Dumnezeu, credem că această nevoie poate să fie satisfăcută, împlinită de orice altă sursă, de orice altă... în orice alt domeniu al vieții noastre. Și probabil că și omul acesta a crezut că probabil această nevoie poate fi împlinită prin poziție. Și a avut poziție, povestea Ruben, că de-abia așteptăm să creștem, de-abia așteptăm să învățăm, de-abia așteptăm să avem o anumită poziție, de-abia așteptăm să ne căsătorim, de-abia așteptăm, așteptăm, așteptăm și de Dumnezeu uităm. Căutăm poziții, căutăm școli, căutăm, nu e rău că le căutăm, dar nu ele sunt pe primul loc. Ar trebui să spunem, dacă Dumnezeu mă va pune acolo, dacă Dumnezeu va da înțelepciune pentru acolo, dacă Dumnezeu mă va ajuta să fiu acolo, un martor pentru El, să ajung avocat, un martor pentru El, să ajung doctor, un martor pentru El, să ajung președinte, dacă Dumnezeu mă va ajuta, dacă am pune așa problema, ar fi cu totul altfel. Însă omul acesta avea poziții, omul acesta avea asigurate toate celelalte nevoi și cu toate acestea în viața lui încă erau frământări, încă nu se simțea un om împlinit și așa ajunge la Ierusalim și așa ajunge la templu. Iar pentru că Dumnezeu din sus, de sus îl vede pe famenul acesta și spune în sfârșit ți-a venit mintea la loc, în sfârșit cauți răspunsul la nevoia ta în locul potrivit. Până acum l-ai căutat în tot felul de alte locuri. Până acum ai crezut că îl poți împlini în scopuri financiare, în a-ți împlini avuțiile, a acapara și acumula lucruri. Și ai văzut că nu e și nimic nici de acolo. Ai crezut că dacă ajungi mare la împărăteasă, îți vei împlini nevoile și uite că cu ele ai rămas, tot cu frământări ai rămas. Și Dumnezeu, acum ai venit la locul potrivit. Ești aici în templu. Aici în templu, nevoia pe care tu o ai, cea mai mare, este nevoia de închinare. Și această nevoie ți-o poți împlini înaintea mea. Și Dumnezeu, ca să dovedească că așa stau lucrurile, începe și mișcă cerul. Începe și trimite îngeri, începe și pune Duhul Sfânt la lucru, îl ia pomul acesta pe Filip, îl însoțește pe Filip până la întâlnirea cu famenul, apoi Duhul Sfânt îl ia, îl răpește și îl duce ca automobilul Duhului Sfânt înapoi, nu știu cu ce îl duce, și tot cerul și toți oamenii lui Dumnezeu împreună, înmănuncheați, lucră pentru a da răspuns și a acoperi nevoia omului care îl caută pe Dumnezeu. De ce v-am ținut aproape mai bine de 30 de minute numai cu gândul acesta? Știți de ce? Pentru că de multe ori ne frământăm cu gândul acesta. Oare Dumnezeu mai aude lucrurile, nevoile mele? Oare Dumnezeu mai aude rugăciunile mele? Oare Dumnezeu mai răspunde nevoii pe care o am? Și în seara aceasta nu vă spune fratele Barna, vă spune Evanghelia pe care fratele Barna a citit-o, că Dumnezeu din cer vede, că Dumnezeu din cer evaluează, că Dumnezeu din cer îți va răspunde, omule, dacă tu te închini cu cum? După voia și după planul pentru care Dumnezeu a lăsat locul acesta. Cu sinceritate. Să vii înaintea Lui. Cu sinceritate să vii în fața Lui și să recunoști. Doamne, cea mai mare nevoie a mea nu sunt banii. Nu e nici măcar sănătatea, deși ne plângem și de ea de multe ori. Cea mai mare nevoie a mea, Doamne, este o închinare reală înaintea Ta. De multe ori o facem din silă, de multe ori o fac în grabă, de multe ori o fac în viteză, de multe ori mă rog, așa cum spunea Ruben, numai 5 minute înainte să mă pun în pat. Doamne, știu că închinarea mea este de 2 bani înaintea Ta. Doamne, în seara aceasta, în locul acesta unde Tu dai răspuns nevoii de închinare, Te rog din toată inima frumos, Doamne, să mă ajut să fiu un închinător adevărat. Vreau să fiu și eu, Doamne, unul dintre aceia cu care Tu vei scrie istorie, Doamne. Chiar dacă istoria va fi numai câteva rânduri, chiar dacă istoria mea va fi numai un nume trecut în cartea vieții, dar este un nume trecut în cartea vieții. Nu rămân spectator. Nu rămân numai unul care s-a uitat, o Doamne, și apoi rămâne pe din afară, ci vreau să fiu, o Doamne, scris în istoria cărții tale. De aceea, în seara aceasta, dacă ești în locul acesta și încă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu sau încă nu crezi că Dumnezeu îți poate vorbi, în seara aceasta îți aduc din nou aminte, Dumnezeu îți vorbește. În seara aceasta Dumnezeu îți evaluează închinarea. În seara aceasta Dumnezeu se uită la rugăciunea ta și la tot ceea ce ai făcut în templu și Dumnezeu este gata să-ți dea răspunsul. Tu ce trebuie să faci? Ceea ce famenul a făcut la urmă și închei. Să crezi. Amin. Cum să crezi? Din toată inima, așa să ne ajute Domnul. Amin. Amin.